Mi audas prelegon de doctoro Arthur Bauer. En septembro de la lasta iaro mi parolis al vi pri la crisa situazio de la romancia lingvo, quiu estas minacata de la dangero farigi minoritata lingvo in sia propria territorio. Effective, en la totala nombro de la romance parolantae personoi, quiu estas 51.000, nur 36.000 loggias in sia propria cantono Grisono, che tie la pli rapide crescanda nombro de svisgermane parolantae personoi minazas suffoci la romancioin. Dum cent iaroi la nombro de romancioi stagnis, dum la svisgermanoi duobligis. Ili nombras nun prescau 100.000 en Grisono. En procentoi tio signifas che antau cent iaroi 40% de la grisonanoi parolis romance. Hodiaŭ nur 22% de la grisonanoj parolas romance. Tiun evoluon oni jam delonge povis observi, kaj pesimismaj voĉoj pri la antaŭvidebla morto de la romanĉa lingvo jam ofte aŭdiĝis. Tamen nun aldoniĝas novaj elementoj al tiu bildo, kaj pro tio mi hodiaŭ revenas al ĉi tiu temo. Estas ĉefe tri elementoj positivaj. Unue, nova sinteno de la svisa registaro kaj de la ĝenerala svisa publiko. Due, pli altaj subvencioj por subteni ĉiujn klopodojn favore al tiu lingvo. Trie, la fina ekkono de la romanĉoj mem ke komuna skriblingvo por ili estas ne malhavebla, sed absoluta neceseco. Mi tractas tiuin temoin sinsekve. La facto che Svislando estas nazio con quarli naziae lingvoi estas generale conata. Sed en exterlando one eble ne cie scias che ni tion ne rigardas kiel chargion, sed kiel facton kiu estas essenza por ni, kiu caracterizas nian landon. Kai certe tion estas comforta tasco, sed daura tasco, cae ni estas pretae transpreni gin. Ties plenumadon ni consideras kiel etican devon. Se unu el niae quar lingvoi malaperos, tio trafus ciuin svisoin, che signifus che ni malvencis en grava batalo. Tio cine estas io nova, sed la afero actualigas pro la tre videbla dangero en kiu trovigas nia plei malforta nazia lingvo la romancia, kiu ja estas tute isolita, ca ne povas apogi sin sur la culturo de granda naibara lingvo, kiel la aliai tri lingvoi de Svislando. En la iaro 1981, la romancia ligo, cune cun la grisona registaro, faris novan pet scribon alla federazia registaro, analizante la situazion de la romancia lingvo, cae gi petis pli grandigon de la federazia helpo. La svisa registaro reagis, duoble. Unue gi altigis jam en 1982 la gis nunan subvencion de 2,000,000 de francoi al 2,000,000. Cae due, gi donis la taskon alla Departamento de la Interno prepari detalan raporton pri la tuta demando, quiu servu kiel bazo por longe daura programo favore alla romancia lingvo. Ci tiu raporto nun estas farita, kaj gi aperis kiel libro de 200 pagioi, kiu oni povas aĉeti en la librejoj, kaj kiu estis transdonita alla ĵurnalistoj la 21 de decembro en la lasta gazetara konferenco kiun faris la exigianta ministro Hürlemann, kiun mi menciis en mia lasta elsendo anta unu semajno. Tiu ĉi raporto analizas la tutan situacion kaj prezentas ĝin laŭ teoria politika vidpunkto kaj laŭ la praktikaj farendaĵoj. La nova koncepto, tio estas elaborita de la Romancia Ligo, kiu estas la supera organo de ĉiuj societoj okupiĝantaj pri la Romancia Lingvo, ankaŭ validos por la nova politiko de la Konfederacio. Laŭ tiu koncepto, pri kiu mi ankaŭ aŭdis referaĵon de la sekretario de tiu ligo, doktoro Bernard Katomas, estas necese montri al romanĉoj mem, ke tiu lingvo ne nur estas afero en familia aŭ kvazaŭ dimanĉa, kiun oni portas kiel naciajn kostumojn nur en festotagoj, sed praktika afero, samrajta kun la aliaj lingvoj. Unu el la rimedoj por tion atingi estas la pliigo de la radio kaj televido elsendoj en romanĉa lingvo. Nuntempe en tiu lingvo ĉiutage estas elsendata minimume unu dekminuta bulteno kun novaĵoj, kaj krome okazas diversaj pli longaj elsendoj en aliaj tagoj por lernejo, por virinoj, por malsanuloj, por farmistoj, por verkistoj, kaj kompreneble ankaŭ por religie interesataj personoj, do predikoj. Ĵus estis decidite, kaj ankaŭ tio estas aktuala novaĵo, konsiderinde plilongigi tiujn elsendojn. Flanke de la federacio, la nomita raporto proponas, kaj kelkaj el tiuj proponoj jam estas survoje al realigo, do proponas utiligi la romanĉan lingvon ankaŭ en la federacia administracio. Laŭ la svisa konstitucio, Svislando havas 4 naciajn lingvojn, sed nur 3 administrajn lingvojn. La romanĉa el praktikaj kaj raciaj kompreneblaj kaŭzoj ne estas utiligata en la federacia administracio. Sed jen ekzistas diversaj kampoj, kie la federacio rekte interrilatas kun la publiko, kaj en tiuj kazoj oni nun ankaŭ volas utiligi la romanĉan lingvon. Tio estas ekzemple la multaj formularoj, kiel personaj legitimiloj, dokumentoj pri naskiĝo, geedziĝo, morto, soldataj dokumentoj, kaj klarigoj kaj bultenoj por voĉdonadoj, krome certaj leĝoj, kaj kio estas tre grava, tio estas la poŝto. Nia poŝto ja estas federacia afero, kaj pro tio ĉiuj ĝiaj paperaĵoj ĝis nun estis nur 3 lingvaj. Tio nun estas ŝanĝota, kaj la poŝto jam komencis fari surskribojn en la poŝtaj oficejoj en romanĉaj vilaĝoj ankaŭ en romanĉa lingvo. Unu premiso antaŭ kondiĉo por efektivigi tion estis la kreo de komuna romanĉa skriblingvo. Efektive la romanĉa posedas 4 diversajn skriblingvojn, kiuj evoluis pro la granda diverseco de la dialektoj kaj pro la granda geografia distanco inter la romanĉaj valoj. Kaj komuna skriblingvo ne ekzistas, sed hodiaŭ ĝuste tio tre sentiĝas. Ĉar kompreneble, nek la poŝto, nek komercaj firmaoj, kiuj faras reklamon romanĉe, volas kaj povas publikigi siajn paperojn en pluraj lingvoj por nur 36.000 personoj en Grizono. La romanĉa ligo agnoskis la neceson de tia lingvo kaj donis al profesoro en Zürich, ne naskita romanĉo, sed granda fakulo, kaj ne estante romanĉo li estas neutrala, la taskon elabori tian skriblingvon. Tion li faris, kaj publikigis en la lasta jaro. Kaj jam ĉi tiu lingvo estas uzata. Kompreneble, jen denove nova lingvo, kion oni povus nomi arte farita. Tiu vorto ja ofte estas uzata kiel riproĉo, sed ni scias, kiel sensenca tiu riproĉo estas, kaj kiel grandaj estas la ŝancoj de tiu nova romanĉa skriblingvo surbaze de la spertoj, kiujn oni havas kun aliaj arte faritaj lingvoj. Vi aŭdis prelegon en Esperanto el Svislando. Ĝis reaŭdo.